Tere osa saama pühakirja õpetusest. Oleme Hesekeli raamatu 33. peatükis ja täna kuuleme, kuidas prohvet kutsub rahvast üles pöörduma kurjusest, et pärida elu. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Tutvusime Hesekieli raamatus peatükkides 25-32 profeteeringutega teiste rahvaste kohta. Need olid justkui hingetõmbe pausiks enne suure uudise tulemist, sest enne neid 24. peatüki lõpus öeldi Hesekielile, et siis, kui Jerusalemmast saabub käskjalg sõnumitega linna ja templi hävitamisest, lõpeb aeg, kus ta tumm oli. Nüüd võiks oodata, et 33. peatüki alguses juba räägitaksegi oodatud sõnumitooja saabumisest. Aga ei, ootuspinget pikendatakse veelgi. Loen Hesekieli raamatu 33. peatükist esimesed kolm salmi. Ja mulle tuli Issanda sõna. Ta ütles, inimese poeg, räägi oma rahva lastega ja ütle neile. Kui ma toon mõõga maa kallale, aga maa rahvas on võtnud enese keskelt ühe mehe ning on pannud selle enesele vahimeheks. Ja kui see näeb mõõga tulevat maa kallale ja puhub sarve ning hoiatab rahvast. Hesekieli raamatus öeldakse ikka ja jälle, et prohvetile tuli Issanda sõna. Ta ei andnud rahvale edasi oma enda tundeid või mõtteid, vaid seda, mis Issand talle rääkida andis. See sissejuhatus näitab, et 33. peatükiga algab Hesekieli raamatus uus osa. Seda näeb sellestki, et Jumal uuendab siin Hesekieli kutset. Esimest kutsumist kirjeldatakse kohe raamatu alguses. Nüüd tuletab Issand prohvetile meelde tema ülesannet valvurina. Tal tuli puhuda sarve ja hoiatada inimesi, kui ta nägi ohtu lähenemas. Pöörakem siin kohal tähelepanu sõnadele, kui maa rahvas on võtnud enese keskelt ühe mehe ning on pannud selle enesele vahimeheks. Ka inimesed seavad ühiskonnas ametisse inimesi, kelle kohus on näha ähvardavaid ohte ja nende eest hoiatada. Kui need inimesed ootusi ei täida, siis nad vastutavad selle eest. Veelgi enam käib see Jumala poolt kutsutud prohveti kohta, nagu selgub järgnevatest salmidest. Loen salmid 4-9. Siis, kui keegi kuuleb sarve häält, aga ei lase ennast hoiatada, tuleb mõõk ja võtab tema ära. Tema veri tuleb ta enese pea peale. Ta kuulis sarve häält, aga ei lasknud ennast hoiatada. Tema veri tuleb ta enese peale. Aga oleks ta lasknud ennast hoiatada, siis ta oleks päästnud oma hinge. Aga kui vahimees näeb mõõga tulevat, aga ei puhu sarve ega hoiata rahvast, ja mõõk tuleb ning võtab ära nende hulgast ühe hinge, siis võetakse see küll ta oma süü pärast, kuid tema verd ma nõuan vahimehe käest. Ja sina, inimese poeg, sinu olen ma pannud Iisraeli soole vahimeheks. Kui sa kuuled sõna minu suust, siis sa pead neid hoiatama minu poolt. Kui ma ütlen õelale, õel, sa pead surema. Sina aga ei räägi, et manid seda õelat pöörduma tema teelt. Siis see õel küll sureb oma süü pärast, kuid tema verd ma küsin sinu käest. Aga kui sa manitsed õelat tema tee pärast, et ta sellelt pöörduks, tema aga ei pöördu oma teelt, siis ta sureb oma süü pärast ja sina oled päästnud oma hinge. Sellest vastutusest kõneles Jumal oma prohvetile ka juba esimesel korral. Tal tuli rääkida Issanda antud sõna, aga kuidas inimesed sellesse suhtuvad, selle eest tema enam ei vastutanud. Tema vastutus lõppes sellega, kui ta oli rääkinud seda, mis Issand talle rääkida oli andnud. Huvitav väljend on salmis 7. sa pead neid hoiatama minu poolt. Algkeelse teksti põhjal võiks siin ka tõlkida minu eest. See tähendab kõigepealt, et prohvet räägib Jumala asemel ehk Jumala eest. Aga siin võib näha veel üht mõtet. Järgnevad salmid räägivadki ohust inimestele nimelt Jumala poolt. Jumal tõesti ähvardab õelat surmaga. Nii ta tegi juba Eedeni aias. Ta hoiatas, et lubatud piirist üleastumine lõpeb surmaga. Täpselt samuti teeme ka meie inimestena. Näiteks ohutustehnikas hoiatatakse töövõtete eest, mis võivad lõppeda vigastuste või isegi surmaga. Samal põhjusel on liikluses kehtestatud näiteks piiratud kiirused. Niisiis, karta ei tule mitte ainult vaenlasi, vaid ka Jumalat. Ent Jumala kartus peab olema mitte lihtsalt hirm Jumala ees, vaid pigem vastupidi. Selline usaldus ja aukartus tema vastu, mis sunnib võtma tema sõna ja hoiatusi tõsiselt. Kui rahvas astub issanda tahtest üle ega paranda oma pattudest meelt, siis võtab issand nad selle eest kord ka vastutusele. See, et Jumal võib kasutada kohtumõistmiseks terveid rahvaidki, ei muuda tõsiasja, et igal juhul tulevad ka katsumuse ajad tema käest. Sellepärast tuli inimesi hoiatada ka issanda eest. Loen salmid 10 ja 11. Ja sina, inimese poeg, ütle Iisraeli soole. Nõnda te räägite ja ütlete, meie üleastumised ja patud on meie peal ja nende tõttu me hääbume. Kuidas me siis võiksime jääda elama? Ütle neile, nii tõesti kui ma elan, ütleb issand Jumal, ei ole mul hea meel õela surmast, vaid sellest, et õel pöörduks oma teelt ja jääks ellu. Pöörduge, pöörduge oma kurjadelt teedelt, sest miks peaksite surema Iisraeli sugu? Neis salmides näeb selget muutust rahva meeleolus. See on pärast Hesekieli tegevuse algust esimene kord, kus iisraellased tunnistavad, et nad on patused. Veel näiteks 18. peatüki teises salmis pidi Jumal neile ütlema. Mis teil on mõttes, kui lausute seda kõnekäändu Iisraeli maa kohta, öeldes? Isad sõid tooreid viinamarju, aga lastehambad on hellad. Niisiis süüdistasid nad selles, mis nendega oli toimunud sel ajal alles oma vanemaid. Nüüd hakkavad nad saama üha teadlikumaks oma vastutusest ja patust. Ja see arusaam hakkab neid maha rõhuma. Hesekieli kuulutus on nähtavasti oma ülesande täitnud. Nüüd, kus inimesed juba tunnevad oma patte ja üleastumisi, ilmneb uus häda. Nad takerduvad neisse ja masenduvad, nägemata neist enam väljapääsu. Kui ka sina oled Jumala tahte vastu raskelt eksinud, siis ehk on sellised meeleolud tuttavad sinulegi. Mida sellises olukorras teha? Näeme, et Jumal pakub väga selget ja lihtsat lahendust. Pöörduge! Pöörduge ometi! Miks peaksite surema? Ja veel enne seda ta kinnitab, et tal pole mingil juhul hea meelt õela surmast. Selle asemel ta soovib ja ootab, et õel pöörduks ja jääks ellu. Aga miks küll on pöördumine meile, inimestele, nii vastumeelne? See sõnum on mõeldud ka minule ja sinule, hea sõber. On tõsi, et Jumala sõna paljastab, et me oleme Jumala ees süüdlased, aga Jumal ei oota, et me jääme oma pattude pärast kurvastama. Ta ootab, et pöörduksime tema poole. Ta on saatnud oma poja maailma surema meie eest ja kannatama pattude karistust meie asemel. Mis võiks veel selgemini tõestada, et ta ei soovi meie surma? Sellepärast kutsub ta meid üles panema oma lootust temale. Temas on Jumal valmistanud pattude andeks andmise. Ta ei taha, et me sureksime oma pattude pärast, vaid leiaksime tema ja koos temaga elu. Ära siis vaju oma pattude tõttu lootusetusse. Sa tohid kohe praegu uskuda nende kõigi andeks andmist meie Issanda Jeesuse Kristuse tõttu. Järgmistes salmides tuuakse pöördumise ja pääste tõed esile väga selgelt ja konkreetselt. Loen salmid 12-16. Ja sina, inimese poeg, ütle oma rahvalastele. Õige õigus ei päästa teda tema üleastumise päeval ja õela õelus ei pane teda komistama päeval, kui ta pöördub oma õelusest. Õige ei või elada oma õigusest päeval, kui ta pattu teeb. Kui ma ütlen õigele, et ta tõesti jääb elama, tema aga loodab oma õiguse peale ja teeb ülekohut, siis ei peeta meeles ühtegi ta õiget tegu, vaid ta sureb oma ülekohtu pärast, mida ta tegi. Ja kui ma ütlen õelale, et ta peab surema, tema aga pöördub oma patust ja teeb, mis on kohus ja õige. Kui see õel annab tagasi pandi, asendab röövitu ja käib eluseaduste järgi ilma ülekohut tegemata, siis ta jääb tõesti elama, ta ei sure. Ühtegi ta pattu, mis ta on teinud, ei peeta meeles tema vastu. Ta on teinud, mis on kohus ja õige, ta jääb tõesti elama. Nagu näeme, pöördumine töötab täpselt ühtemoodi mõlemas suunas. See kustutab mineviku. Kui õige inimene pöördub jumalatuse teele, siis pole mingit kasu sellest, et ta varem oli õige, sest nüüd on ta kurjuse võimuses. Veelgi tähtsam ja parem on aga vastupidine võimalus. Kui sa pöördud jumala poole, siis muutub kehtetuks kõik, mis sa varem oled ülekohut teinud. Nüüd oled sa koos Jumalaga ja muul pole enam tähtsust. Igaks juhuks lisan siiski, et ei maksa küll püüda kavaldada sellisel kombel, et otsustada praegu elada Jumala tahtest hoolimatult, lootes nii öelda meelt parandada millalgi hiljem, näiteks vanaduses enne surema. Jumal ei lase ennast pilgata ega endaga manipuleerida. Nii tuletab Hesekieli raamat meile meelde valvamise tähtsust. Paulus ütles selle kohta 1. Korintuse kirja 10. peatüki 12. salmis. Nii siis, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks. Kui inimene on küll elanud usus Kristusesse, aga laseb patulend petta ja taganeb temast, siis taganenuna pole tal enam mõtet viidata sellele, et ta on kunagi uskunud. Ja vastupidi, kes pöördub oma pattudest Issanda Jeesuse juurde, saab kõik oma patud andeks. Pärast seda isegi Jumal ei tuleta enam meelde kõike seda valet, millega ta on hakkama saanud. Nii täielik on tema andeks andmine. Jumala täieliku andeks andmise tõotusest hoolimata Iisraeli rahvas ikka nurises. Loen salmid 17-20. Ometi ütlevad su rahva lapsed, Issanda tee ei ole õige, kuid nende enda tee ei ole õige. Kui õige pöördub oma õigusest ja teeb ülekohut, siis ta sureb selle pärast. Ja kui õel pöördub oma õelusest ja teeb, mis on kohus ja õige, siis ta jääb selle pärast elama. Aga teie ütlete veel, Issanda tee ei ole õige. Mina mõistan kohut iga ühe üle teie seast tema teede kohaselt, oh Iisraeli sugu. Iisraellased süüdistasid Jumalat ebaõigluses. Mõte on, et kui Jumal oleks õiglane, siis ta kohtleks kõiki ühtviisi. See mõte on hästi tuntud meie kaasajalgi. Arvatakse, et isegi taevariiki puudutavates küsimustes ei tohiks inimeste vahel vahet teha. Põhimõtteliselt peaksid sinna pääsema kõik, sõltumata sellest, mida nad usuvad või kuidas elavad. et piibli järgi tõesti osa inimesi läheb hukka ja teised pääsevad taevasse, tundub mõnede arvates ebaõiglane. Sellele arvustusele Jumal siin vastabki, öeldes juba Hesekieli kaasaegsetele, et inimene on ise vastutav selle eest, kuhu ta on teel. Jumal ei sunni kedagi minema taevasse ega ka igavesse hukatusse. Küll aga annab ta selgelt teada, kuhu üks või teine tee viib. Samuti ta kutsub ja meelitab meid tulema enda juurde, nagu ta ütles eespoolgi. Miks te ometi tahate surra? Mina seda küll ei soovi. Pöörduge ometi ja elage. See on, mida ma soovin ja ootan. Aga ta ei sunni kedagi pöörduma ega oma jumalatusest loobuma. Valik ja vastutus jäävad inimesele. Loen salmid 21 ja 22. Ja meie vangipõlve 12. aastal, 10. kuu 5. päeval tuli mu juurde põgenik Jeruusalemmast ja ütles, linn on vallutatud. Aga issanda käsi oli tulnud mu peale õhtul, enne kui põgenik tuli, ja ta oli avanud mu suu, enne kui too jõudis hommikul mu juurde. Nõnda avati mu suu ja ma ei olnud enam tumm. Seni ajani, pagenduse 11. aasta 10. kuuni, oli Hesekiel olnud üldiselt tumm. Ta ei saanud rääkida muidu kui ainult siis, kui issand andis talle rääkimiseks konkreetse sõnumi. Nii oli läinud umbes 6 aastat. Nüüd sõnumitooja saabumise eelõhtul oli olukord äkki muutunud. Ta võis jälle vabalt rääkida. 6 rasket aastat oli Hesekiel ustavalt issandat teeninud. Ta oli kannatlikult julgustanud pagendatuid paigal püsima ja hoiatanud neid Jeruusalemma hukkumise eest. Ja nüüd, kui sõnumitooja tuli, selgus pagendatutele, et ta sõnad olid täide läinud. Nüüd oli just kui autasustamise aeg. Pilgatud profetit hakati lõpuks austama. See tähendas suurt kiusatust, sest sellised päevad on Jumala inimesele ohtlikumad kui niinimetatud rasked ajad. Sellisest soosingust kõnelevad ka salmid 30-33, milleni varsti jõuame. Aga enne seda näeme veel väga õnnetut olukorda. Järgnevad salmid nimelt näitavad, kui raske on inimesel loobuda oma soovunelmatest. Isegi selles olukorras elas osa Juudamaale jäänud inimesi veel oma valekujutluste lummuses. Loen salmid 23-26. Ja mulle tuli issanda sõna. Ta ütles, inimese poeg, need, kes elavad neis laastatud paigus Iisraelimaal, räägivad ja ütlevad. Abraham oli ainult üksinda ja ta päris maa. Meid aga on palju, maa on antud meile pärandiks. Seepärast ütle neile, nõnda ütleb issand Jumal, te sööte liha verega, tõstate oma silmad oma ebajumalate poole ja valate verd, ja teie peaksite pärima maa. Te seisate oma mõõganajal, teete jäledust ja rüvetate iga üks oma ligimese naist, ja teie peaksite pärima maa. Ehkki maast oli juba katastroof üle käinud, ei võtnud need inimesed sellest õppust ega kaotanud lootust. Nad omistasid endale piibli õnnistuse tõotused ilma pöördumiseta. Nad jätkasid endiselt Jumala selgetest käskudest üleastumist, aga uskusid sellest hoolimata, et nad pärivad maa. Kõige tagatipuks toetusid nad selles arvamuses veel pühakirjale. Nähtavasti nad tsiteerisid Jesaja raamatu 51. peatükist 2. ja 3. salmi. Vaadake Abrahami, oma isa, ja Saarat, kes teid sünnitas. Kui ta alles üksik oli, kutsusin ma tema ja ma õnnistasin teda ning tegin ta paljuks. sest issand treestib Siionit, treestib kõiki selle varemeid. Ta teeb selle kõrbe otse kui eedeniks ja lagendikud issanda rohuaia sarnaseks. Seal on lusti ja rõõmu, tänulaulu ja pillihäält. Need inimesed tsiteerisid neid iseenesest imelisi ja trööstivaid salme, kus tõotati maa uuendamist. Aga nad unustasid, et need tõotused olid antud neile, kes otsisid õigust ja issandat, nagu öeldakse seal samas esimeses salmis. Kuulge mind õigluse nõudjad, issanda otsijad! Nad tahtsid omistada Jumala tõotusi vägivaldselt, jäädes oma sisseharjunud patuste eluviiside juurde, ja seetõttu nende lootused ei täitunud. Nad hellitasid neid ilma aegu, sest issand ei õnnista pattu. Loen salmid 27-29. Ütle neile nii, nõnda ütleb issand Jumal, nii tõesti kui ma elan, langevad need, kes on laastatud paigus mõõga läbi, ja need, kes on lagedal väljal, annan ma metsalistele toiduks, ja need, kes on varjupaikades ja koobastes, surevad katku. Ja ma teen maa tühjaks ja lagedaks, ning tema kõrgil vägevusel on lõpp. Iisraeli mäed jäävad lagedaks ja ükski ei käi seal. Ja nad saavad tunda, et mina olen issand, kui ma teen maa tühjaks ja lagedaks kõigi nende jäleduste pärast, mis nad on teinud. Jeruusalem oli selleks ajaks juba hävitatud ja suur osa rahvast küüditatud. Aga Nebukadnetsar jättis osa rahvast siiski maale alles, et nad hoolitseksid muuhulgas viinamägede eest, mille toodangust said kasuga babüloonlased. Siin salmides kuulsime Juudamaale jäänud inimeste mõtteid. Neil oli meeles, et omal ajal, kui Abraham oli alles üksi ja ilma lasteta, sai ta Jumalalt tõotuse terve maa kohta. Nüüd olid Juudamaale alles jäänud inimesed teinud mõningaid liitmistehteid ja leidnud, et neid oli ikkagi tunduvalt rohkem kui üks ainus Abraham. Nii hakkasid nad oma kõrkuses pidama end uuteks maaomanikeks tõotatud maal ja seega vägagi tähtsateks inimesteks. Jumal ütles, et nende suurustamine on enneaegne ja täiesti alusetu. Nad erinesid Abrahamist nagu ööpäevast. Abraham armastas Jumalat ja tema tahet, nemad aga astusid sellest kõige räigematel viisidel üle. Sellepärast pidid nemadki tõotatud maalt minema aetud saama. Jeremia raamatu lõpuosas on kirjeldatud, kuidas see kõik toimus. Järele jäänud inimesed tõstsid mässu ja tapsid Nebukadnetsari poolt määratud asehalduri Gedalia. Seejärel põgenesid nad babüloonlaste kättemaksu kartes Egiptusesse, kuhu nad võtsid sunniviisil kaasa ka Jeremia. Seal olid nad mõnda aega küll rahus, aga hiljem, kui Nebukadnetsar vallutas Egiptuse, tuli neil ometi kohtuda oma kardetud vastase mõõgaga. Jumala sõna läks täide. Peatüki lõpus jutustatakse Hesekieli muutunud olukorrast ja sellega seotud kiusatustest. Loen salmid 30-33. Ja sina, inimese poeg, su rahva lapsed räägivad sinust seinte ääres ja kodade lävel ning ütlevad isekeskis üksteisele nõnda. Tulge ometi ja kuulake, milline sõna nüüd tuleb issandalt. Nad tulevad su juurde, nagu rahval on viisiks tulla, ja nad istuvad su ees nagu minu rahvas. Ja kuulevad su sõnu, aga nad ei tee nende järgi. Sest neil on meelitused suus, nad teevad nende järgi ja nende süda ajab taga oma kasu. Ja vaata, sa oled neile nagu armastuslaul, ilus kõlalt ja kaunisti kanneldatud. Nad kuulevad küll su sõnu, aga nad ei tee nende järgi. Aga kui see täide läheb, Vaata, see läheb täide, siis saavad nad teada, et nende keskel on olnud prohvet. Nagu näha, Hesekiel oli muutunud populaarseks. Nüüd tuli rahvas teda küll hea meelega kuulama, aga sugugi mitte sellepärast, et nad oleksid hakanud tõde armastama, vaid hoopis teistel põhjustel. Jeruusalemma häving oli andnud rahva lootustele kõva hoobi. Nii tahtsid nad kuulda Hesekieli suust midagi trööstivat, aga endiselt ei soovinud nad teha nii, nagu ta ütles. Populaarsus tähendas prohvetile suurt kiusatust rääkida seda, mida rahvas ootab. Pealegi olid tal nüüd keelepaelad vabad ja ta oleks saanud seda teha. Seepärast vajas ta oma ülesande täitmiseks uut kinnitust. Sel põhjusel Jumal uuendaski ta kutset, nagu võisime lugeda peatüki algusest. Ka populaarne olles oli Hesekieli ülesandeks endiselt rahvast hoiatada. Nüüd aga oli olukord selles suhtes teine, et küüditatute hulk kasvas kõvasti. Lootusetud inimesed igatsesid lootuse järele. Aga me nägime, milline on prohvetlik lohutus. See ei ole kussutamine, vaid selge üleskutse võtta oma elu eest isiklikult vastutus. See on sirgjooneline kutse pöörduda ära oma kurjadelt teedelt. Ta ei pakkunud haletsust, vaid andis oma kuulajatele võimaluse leida uus elu osaduses Jumalaga. Populaarsus on Jumala sulasele tõsine katsumus. Issand Jeesuski koges võib-olla suurimaid kiusatusi siis, kui rahvas teda imetles ja tahtis kuningaks tõsta. Aga nagu Jeesus ütles, olid nad huvitatud ainult tasuta kõhutäiest, mitte sellest, mida ta kuulutas. Ta ütles Johannese evangeeliumi 6. peatükis salmides 26 ja 27. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te ei otsi mind mitte sellepärast, et te nägite tunnustähti, vaid et te sõite leiba ja teie kõhud said täis. Ärge nõutage rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks. Seda annab teile inimese poeg, sest teda on Jumal Isa pitseriga kinnitanud. Siin on meile tõsine mõtteaine. Milliste soovide ja ootustega kuulan mina Jumala sõna?
Aitäh, Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga saame teada, milline on õige karjane. Mina olen saate toimetaja Gea Läls. Soovin teile kõike ilusat ja taas kuulmiseni.
Vahel polegi vaja sõnu otsida, piisab sellest, kui ütled ei või ja, sõna läbi palju asju selgeks saab. Kui sa kuidagi saad, jätta ütlemata sõnad, mis haavavad. Sõna väikene küll, aga jõud on suur. Sõna läbi loodi kogu maa ja ilmaruum. Sinu öelnud sõnades sõltub see, kas sa teisi õnnetuks või õnnelikuks teed. Sinu sõnades sõltub see. Sõna läbi tõusis üle salvatu, sõna tõttu kuivas ära viigi puu, sõna alguses oli ja lihaks sai. Sõnad saadavad hommikust õhtuni, nende abil saad sõpru või vaenlasi, sõnad sulgevad uksed või avavad teed. Kui sa kuidagi saad, jätä ütlemättä sanat, mis haavaa.